Dëgjues të ndëruar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konushevci dhe do t'jeme ju në 15 minutat vijues. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Rreth gjysmë milion euro Ministria e Financave ka paguar vitin e kaluar në emër të pensioneve për personat e vdekur. Fermeret në Kosovë ankohen për mungesë të punëtorëve. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky thot se ukrainasit po luftojnë për secilin metër të Severodonetskut. Për këto dhe informacionet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat ukrainase dhe ato ruse janë duke luftuar ashpër për të fituar kontrollin e Severodonetskut, qytet në lindjet e Ukrainës. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se mbrojtësit e këtij shteti janë duke luftuar për secilin metër të qytetit, ndonse ruset kanë shkatruar një ur kyçe duke pamundsuar ikjen potenciale të civilëve nga zonat e luftës. Qëllimi kyç i pushtuesve nuk ka ndryshuar, ata janë duke rritur presionin e Severodonetsk, atje ka luftime të ashpra për secilin metër, ka thënë Zelensky në adresimin e tij të dielën vonë, duke shtuar se ushtria ruse është duke shtuar rezervat në Donbas. Guvernatori i rajonit të Luhanskut ka thënë se forcat ruse kanë shkatruar urën e dytë që lidh Severodonetskun me qytetin Lisichansk. Alianca e qendrës së presidentit francez Emmanuel Macron rrezikon të mos fitojë shumicën pas raundit të parë të zgjedhjeve parlamentare të së dielës. Në këtë proces zgjedhor është vërejtur rritje për koalicionin e krahut të majtë. Alianca së bashku e Macronit ka garuar me grupin NUPES të së majtës në raundin e parë të zgjedhjeve. Macron ka fituar mandatin e dytë presidencial në prill të këtij viti dhe këto zgjedhje parlamentare janë parë si test i parë për të. Alianca e Macronit ka fituar 25.75% të votës së përgjithshme, në krahasim me NUPES që ka fituar 25.66% të votave. Duke marrë parasysh këto shifra, katër kompani të sondazheve kanë parashikuar që Alianca Macronit mund të fitojë në raundin e dytë të zgjedhjeve të së dielës së ardhshme, ndonse rrezikon shumicën, por shihet si grupi më i madh. Autoritetet në kryeqytetin kinez Pekin kanë rritur të hënën përpjekjet për të penguar përhapjen e koronavirusit pas identifikimit një shpërthimi të ri në një bar të njohur për pije të lira alkoolike dhe turma të mëdha. Shpërthimi i ri i së paku 200 rasteve që lidhet me këtë bar, i cili është rihapur javën e kaluar pas kufizimeve për pandemin, tregon se sa e vështirë do të jetë për kinezët të zbatojnë politikat e zero rasteve me COVID-19, teksa pjesa më e madhe e botës është duke tentuar të mësohet që të jetojnë me virusin. Chaoyang, rajoni më i madh i Pekinit, ku gjendet bari, ka nisur të hënën testimin masiv të 3.5 milion banorve. Sipas dëshmitarve, në përlagje janë instaluar bariera të mëdha metalike dhe punëtorët shëndetësor janë parë duke dezinfektuar të gjitha ambientet. Vëm lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rreth gjysmë milioni euro Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka paguar vitin e kaluar në emër të pensioneve për personat e vdekur. Kjo sipas juristëve dhe përfaqësuesve të organizatave joqeveritare, po ndodh për shkak të mos funksionimit të një databaze të përbashkët mes institucioneve shëndetësore dhe agjencisë për regjistrimin e civil. Në mungesë të kësaj mbetet në vullnetin e familjarëve kur regjistrojnë vdekjen e antarit të familjes. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Jo të gjitha vdekjet që ndodhin në Kosovë regjistrohen brenda fatit kohor në zyrat e regjistrimit të gjendjes civile në përkomunat përkatëse, thonë përfaqësues të organizatave joqeveritare. Këto vonesa kanë bërë që Ministria Financave, Punës dhe Transfereve vetëm vitin e kaluar të paguajnë rreth 5 milioni euro në emër të pensioneve për personat e vdekur. Sipas raportit të zyrës kombëtare të auditimit të publikuar gjatë këtij muaji, thuhet se ministria ka paguar 3314 pensione pas vdekjes se përfituesve në vlerë prej mbi 465.000 euro. Për të evituar vonesat dhe paraqitjen e dokumenteve për regjistrim të vdekjeve, juristë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se duhet të digitalizohet sistemi regjistrimit nga institucionet shëndetësore në zyrat komunale për regjistrim civil. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë se a kanë ndonjë sistem elektronik ku regjistrohen personat e vdekur në spital apo vdekja të cileve konfirmohet nga mjeku. Sipas ligjit për gjendjen civile, çdo vdekje që ndodh në territorin e Kosovës duhet të regjistrohet nga anëtarët e familjes nëpër komunat përkatëse brenda 30 ditësh, përderisa për ato që kanë ndodhur jashtë territorit, afati për regjistrim është 60 ditë. Vdekja vërtetohet nga mjeku kompetent ku ka ndodhur vdekja. Për këtë, mjeku lëshon një certifikat të vdekjes. Me pas, kërkesën për regjistrimin e të vdekurit, anëtarët e familjes duhet të paraqesin në mënyrë fizike në zyrat komunale me një certifikat të lëshuar nga institucioni shëndetësor, me të cilin konfirmohet vdekja personit. Nëse nuk ka ndonjë certifikat të tillë, atëherë regjistrimi bëhet me dy dëshmitar, të cilët kanë qenë të pranishëm në momentin e vdekjes apo gjatë varrimit. Nëse vdekja nuk lajmërohet në afatin e caktuar sipas ligjit, atëherë familjarët e gjobiten nga 50 deri në 100 euro. Mentor Seferi nga organizata jo qeveritare nga programi për të drejtat civile në Kosovë thotë se regjistrimi nuk mund të mbetet në vullnetin e familjarëve për të regjistruar personin e vdekur, por e nevojitet digitalizimi sistemit.
Për sot më shumë është problemi një është domethënë mos hartimi me ku, edhe mos komunikim në istinë dy institucionet, domethënë komunikimit elektronik, nëse mund më thotë domethënë sisteme të çelika.
Por juristi Asim Krasniqi, njëkohësisht ish zyrtar në Agjencinë për Regjistrim Civil, thekson se problem në këtë fushë paraqesin vdekjet natyrale që ndodhin në shtëpi.
Kjo praktika ju në qytetarë është që pa të vyjë një dokument nuk shkon kërkosh me regjistru ose pa obon ai falloj obligative me obon dyqysh.
Sipas ligjit, vdekja që ndodhen në shtëpi, personat që janë të pranishëm duhet të thrasin mjekun që të konfirmoj vdekjen e personit. Të gjitha rastet e vdekjes duhet të kenë konkluzionin se cili ka qenë shkaku i vdekjes e personit që lëshohet nga Instituti Shëndetësor. Ministria e Financave vitin e kaluar ka paguar mbi 50 milionë euro në emër të pensioneve për persona të vdekur, thuhet në raportin e zyrës kombëtare të auditimit. Vlera e pensionit në Kosovë është nga 100 euro për pensionet e pleqërisë deri 264 euro, varësisht nga kualifikimi arsimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Imer Duraku është një fermer nga Krusha e Madhe që kultivon në kulturat të ndryshme bujqësore, nga dredhza deri te specat e qepët. Prodhimet e tij i shet me shumicë, por problemin e ka të gjetja e punëtorëve sezonal. Ka ndodhur që shumë pemë t'i shkojnë dëm, sepse nuk ka pasur ku shti vjel. Lulita Krasniqi ka përgatitur raportin në këtë temë.
Imer Duraku ka 16 hektar tokë pjellore, por jo edhe njerëz për të punuar në të. Tokat e ti, disa të vetat, disa të marra me qira, ndodhën në fshatin Krushë Madhe, në pjesën perëndimore të Kosovës.
Unë di që i përshamëll dikuri kemi pas një problem, ku e qëjmë malin, ku ta plasojmë. Sot kemi kërkesa veç a mund të prodhojsh, që i malin shkon dëmën gjithë për eksport. Tash mundësia është me prodhu, unë gesa fuqisë pëntorë dhe kështu që problem.
Ky fermer, 54 vjeçar, ka vite që merët me bujqësi. Nga 2015-a, bashkudheq një kompani për shitjen me shumicë të frutave, perimeve që i prodhon vet. Thot se puna në këtë fush është sezonale, por varësisht mbjellëjeve dhe korjeve, duen së paku 6 muaj angazhim në vit. Në këtë fund pranver është sezoni drezave. Imeri thot se ka të mbjella 2 hektar tokë me këtë kulturë. Për vjeljen e tyre i duen mbi 20 punëtorë, por thot se mezi i siguron 20 deri në 30.
Tjeshtë bëjqësia është punë e vrarë, punë duhet punë fizike, i kështu që njështë po lahmojnë ku është puna ma letë, ose tjeshtë nuk përdojnë tjeshtë bëjqësia.
Imeri thot se vitin e kaluar, një sasi e madhe e drezave i ka shkuar dëm, pasi nuk ka arritur të gjej punëtor për t'i vjel ato. Për aq kohë sa zgjat vjelja e drezave, Imeri thot se një punëtor paguhet 20 euro për 8 orë punë në ditë. Paga mujore një punëtori mund të shkojë në 420 euro, por si shtregon fermeri, shumica punojnë një ditë ose dy dhe ikin. Ai thot se mbi 70% të punëve në fermë i bën vetë, ndërsa nga njëherë arrin të siguroj punëtor edhe nga Shqipëria.
Sigur, rinia jone që vrapon drejt Evropës, duhet me shkyer në pjevendet tjera me marrë njërës tjera. Pra nëshë se në vjetojmë, shtodhë nuk shkonë.
Fatmire Thaci Duraku është një familjare e Imerit që punon në tokat e ti në cilën do sezon, edhe të specave, edhe të qepëve, të domateve apo karotave.
4 orë para dite, 4 orë mas dite, ditësaj 8 orë. E kisha të thonë sa ma shumë e punë mu, se dhe mos gjenia femërore më konë më parë vara edhe me dalë në punë sa ma shumë.
Por vështërsisit të Imerit me punëtor kanë edhe sektor të tjerë të ekonomisë në Kosovë. Si pas përfaqësuesve të bizneseve, mungesat më të theksuara janë në ndërtimtari, gastronomi dhe tregti. Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se çështja është bërë edhe më problematike që nga shpërthimi i pandemisë së koronavirusit.
Nga marsi viti 2020 e tutje, ky problem ka kaluar në dimension tjetër, atë të disponueshmërisë së fuqisë punëtore, më konkretisht të njerëzve, cilët nuk janë fare të gatshëm që të punojnë në industri të caktuara brenda sektorit privat.
Nga sindikata e sektorit privat në Kosovë thonë se kushtet jo të mira të punës në këtë sektor dhe mos respektimi të drejtave të punëtorve kanë sjellë këtë gjendje. Sipas sindikatës, shumë punëtor, kryesisht të rinj, largohen nga Kosova drejt vendeve të BE-s. Papunësia në Kosovë sillet në rreth 26%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa propozime të demokratëve dhe republikanëve mund të rezultojnë me kontroll më të madh të armëve në Shtetet e Bashkuara, ish ligjvënës dhe të plagosur nga armët e zjarrit në të kaluarën, kanë mirëpritur pajtueshmërinë dy partijake për këtë çështje. Ndonse SBA-ja është vendi me shkallën më të lartë të vdekjeve si pasojë e armëve të zjarrit, shumë banor i kënaq fakti që kushtetuta i mbron me posedim të armëve. Hollësitë sjell Krenare Cuboli.
Pjesëtarët e fushatës për kontrollin e armëve në Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur një marrëveshje potenciale dypartiake për reforma sa i përket sektorit të armëve, mirëpo kanë theksuar se propozimet nuk janë të mjaftueshme. Ka përparim, qoftë edhe nëse është i vogël, ka thënë David Hogg, i mbijetuar i të shtunave masive në shkollën Parkland në Florida më 2018. Ish ligjvënësja Gabrielle Giffords, e plagosur në disa të shtuna më 2011 në Arizona, ka thënë po ashtu se ky hap shënon përparim. Në mesin e propozimeve përfshihen kontrolli më të ashpra për blerësit e armëve nga personat në moshën 21 vjeqare dhe luftimi i blerjeve ilegale të armëve. Këto propozime janë bërë të ditura nga një grup i senatorëve demokrat dhe atyre republikan më 12 qershor. Propozimin mbështetën nga 10 republikan që nuk kupton se demokratët kanë votet e mjaftueshme për të kthyer ato në ligjë. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se planet shënojnë hapa në drejtim të duhur, mirë po nuk përkojnë plotësisht me thirrjet e demokratëve. Tentimet e së kaluarës për ta shpërsuar kontrollin e armëve në Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë shkallën më të lartë të vdekshmërisë në botë nga sulmet me armë, kanë dështuar të sigurojnë përkrahjen e duhur në Kongres. 10 mijë protestues kanë marshuar në Shtetet e Bashkuara më 11 qershor duke bërë thirrje për ligje më të ashpra për armët pas dy të shtunave masive. Organizata për kontrollin e armëve, nënat kërkojnë veprim, ka thënë përmes një postimi në Twitter se është e gatshme të bëjë gjithçka që duhet për të siguruar që dokumenti shndërrohet në ligj. 26 vjet pritje për veprim federal për kontrollin e armëve janë të papranueshme, ka thënë organizata. Lideri i shumicës në Senat, demokrati Chuck Schumer, ka thënë se është i lumtur për këtë përparim dhe dëshiron të dërgojë propozimet në Senat për votim sapo të përfundojnë të gjitha procedurat. Lideri i pakicës në Senat, republikani Mitch McConnell, nuk ka treguar përkraje për propozimet, mirë po ka thënë se kjo punë shpërfaq vlerën e dialogut dhe bashkëpunimit. Asociacioni Kombëtar i Pushkëve të Amerikës, një grup i fuqishëm për të drejtën e armëve, ka thënë se do të reagojë pas publikimit të tekstit të plotë për reforma. Grupi ka thënë se do të vazhdojë të kundërshtojë secilën përpjekje për të instaluar politika për kontrollin e armëve, iniciativa që nuk përputhen me kushtetutën dhe përpjekjet për të penguar qytetarët nga e drejta e tyre kushtetuese për të mbrojtur veten dhe më të dashurit e tyre. Pavarësisht shkallës së lartë të vdekjeve si pasojë e armëve të zjarrit, SBA-ja është shtet ku shumë banor kënaqen me faktin se kushtetuta i mbron në posedim të armëve. Propozimet e fundit janë ndër të parat që gëzojnë mbështetje dypartiake në dekada. Përpjekjet për ta shpërsuar ligjet për kontrollin e armëve pas të shtënave masive në Sandy Hook në Connecticut gati një dekadë më parë patë ndështuar si pasojë mungesës të përkrahjes në Kongres. Aktualisht Senati Amerikan ka 50 demokrat dhe 50 republikan. Megjithatë, 10 nga 20 senatorët që i kanë hartuar propozimet janë republikan, çka tregon se propozimet kanë mundësi që të miratohen në këtë trup amerikan.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Ju dëshirojmë një ditë dhe fillim javë të mbarë. Mirë dëgjofshim.